εν αναμονή της απόφασης της 24ης Μαΐου. Μακάρι να υπάρχει απόφαση για το χρέος, γιατί υπάρχουν και φωνές που λένε ότι αυτό μπορεί να πάει μέχρι το Σεπτέμβριο. Και ακούμε πολλά και διαφορετικά. Ακούμε την πρόταση του Ρέγκλινγκ, το Σόιμπλε να λέει από το 18 και μετά, τον Ντάισενμπλουμ να λέει πρέπει να κλείσουμε το χρέος άμεσα. Τι εκτιμάτε ότι κρύβεται πίσω από αυτά και τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει τελικά?
Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι γίνεται με μια πολύ μεγάλη εσωτερική μάχη ανάμεσα στο Δούνου του τη Γερμανία και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για το πώς τελικά θα καταλήξουν. Ουσιαστικά βάλαν την Ελλάδα να συμφωνήσει στα μέτρα, βάλαν την Ελλάδα να συμφωνήσει δηλαδή στο κόστος της αποπληρωμής και τώρα συζητούν, την βάλανε να αποδεχθεί στο διηνεκές ότι δεν θα υπάρχει κούρεμα χρέους, αλλά απλή διευθέτηση, αυτό το οποίο από την αρχή λέγαμε πως είναι το μόνο εφικτό την εποχή που ο Τσίπρας έλεγε ότι είναι ποδινίδιστο και θα διαγραφεί. Και τώρα συζητάνε εάν θα ξεκινήσει η συζήτηση αυτή μετά το 18, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ή όχι. Θα το δούμε. Δεν ξέρω πώς θα καθίσουν οι δυνάμεις. Εμένα πολύ πιο πολύ με ανησυχεί ότι δεσμευτήκαμε για ένα τεράστιο χρονικό διάστημα σε πλεώνασμα 3,5%. Αυτό, κυρία Μακρύ, είναι αδύνατο να συμβεί σε μια οικονομία σαν την ελληνική.
Και αν καταλαβαίνω σωστά, γιατί προφανώς το ίδιο είδαμε το κείμενο του ESM, μιλάμε για μέχρι το 25.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι θα πει πλεώνασμα 3,5%. Πλεώνασμα 3,5% σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να πηγαίνει με δείκτες ανάπτυξης της τάξης του 5 με 6 με 7%. Δεν είναι δυνατόν αυτό να επιδευθεί. Η θέση αρχική ότι ένα λογικό πλεώνασμα θα ήταν ένα πλεώνασμα 1,5% κάποιες συγκεκριμένες θέσεις ως προς το χρέος, δηλαδή συγκεκριμένη διευθέτηση χρέους συν κάποιες μειώσεις δαπανών, θα επέτρεπαν αναπτυξιακή λογική στη χώρα. Όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται τον τελευταίο καιρό είναι μια κουβέντα στο κενό. Ο κόφτης, το πώς θα κόβουμε, κανένας δεν μιλάει για το ότι ο στόχος μας δεν είναι να κόψουμε. Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα να μοιράσουμε. Αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας.
Ναι, αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος της Ελλάδας. Σωστά το λέτε. Απλώς αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται τώρα δεν είναι πάρα πολύ ηφαισιακά. Δηλαδή,
κατά τη γνώμη
μας οδηγούν
ναι.
αναγκαστικά στο συμπέρασμα τι θα κόψει ο κόφτης, γιατί δεν βλέπουμε ανάπτυξη.
Κατά τη γνώμη μου έχουμε μπει σε ένα σπιράλ. Με πρόταση της κυβέρνησης, και το λέω αυτό με πρόταση της κυβέρνησης όχι γιατί έχω κανένα αντιπολιτευτικό μένος τώρα κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διότι η λογική της κυβέρνησης δυστυχώς μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Και η λογική της κυβέρνησης ήτανε θέλω να αυξήσω φόρους, θέλω να αυξήσω εισφορές. Τους λέγανε οι άλλοι, παιδιά, αν αυξήσετε φόρους και αν αυξήσετε εισφορές, τη βάψατε. Διότι θα έχετε ύφεση.
Από
όχι, λέει,
όμως,
αυτό θα κάνουμε.
Από την άλλη, η κυβέρνηση απευθύνει σε εσάς το ερώτημα. Δηλαδή, τι να κόψω, μισθούς και συντάξεις?
Να κόψω δαπάνες.
Ναι,
και
αλλά...
να κόψω δαπάνες τέτοιες, οι οποίες αύριο το πρωί θα μου επιτρέψουν να δημιουργήσω το πλεώνασμα. Για να... ποιες είναι οι δαπάνες οι οποίες μπορώ να κόψω? Αυτό το οποίο τους βάλανε τώρα ως κόφτη, κυρία Μακρύ, τον υποχρεωτικό κόφτη που δεν θα τον αποφασίζει ο Υπουργός. Δεν τον αποφασίζει η κυβέρνηση, αλλά θα είναι αυτοματοποιημένος. Αυτόν τον λούζονται τώρα, διότι ακριβώς δεν έχουν προχωρήσει σε αυτό το οποίο από την αρχή τους λέγαμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι πολύ ωραία η έκφραση, αλλά είμαστε και κερατάδες και δαρμένοι. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό που μας συμβαίνει. Λες και βλέπουμε ποιο είναι το σωστό και κάνουμε το αντίθετο. Αυτό όμως έχει κόστος για τον ελληνικό λαό. Και το κάνουμε λόγω ιδεοληψιών, έτσι.
Αυξάνουμε
τώρα μόνο ιδεοληπτικά, δηλαδή είναι μόνο και μόνο για να πούμε, ας πούμε, στην όποια πελατεία διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εντάξει, εγώ σας φρόντισα εσάς. Μα οι πρώτοι που πληρώνουν το κόστος αυτής της ύφεσης είναι οι πιο αδύνατοι. Δέστε τώρα με τα ολοήμερα σχολεία. Ο πρώτος που το γλιτώ, που πληρώνει το κόστος, είναι ποιος? Είναι το παιδί του άνεργου. Ναι, διότι δηλώνει ο κύριος Φίλης Περιχαρής ότι θα μπαίνουν τα παιδιά με δύο εργαζόμενους. Πέστε μου στις παρέες σας πόσους εργαζόμενους έχετε που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι.
Ναι, όχι πολλούς πια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πριν φτάσω στα ολοήμερα σχολεία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο κόφτης θα είναι μόνιμος, κυρία Μπακογιάννη.
Μόνιμος.
Άκουσα τον κύριο Σταθάκη να λέει ότι θα είναι μέχρι το 18. Αυτό δεν προκύπτει από τα κείμενα του ESM, αν πρέπει να έχουμε τέτοιο
πλεονάσμα. Ο κόφτης θα είναι μόνιμος, κυρία Μακρύ. Ο κόφτης θα είναι μόνιμος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και αν υπήρχε λογική, γιατί εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη και δεν θέλω να λέω άλλα σε άλλες εποχές, αν υπήρχε μια λογική δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως ήταν μια πρόταση την οποία τουλάχιστον εγώ προσωπικώς είχα καταθέσει, να υπάρχει, διότι δυστυχώς το πολιτικό σύστημα της χώρας πολύ εύκολα παρασύρεται από λαϊκίστικες λογικές, και άρα να υπάρχει μια υποχρέωση τήρησης δημοσιονομικής πειθαρχίας, εγώ είμαι υπέρ. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά όχι με τον κόφτη έτσι όπως έρχεται σήμερα. Σήμερα έρχεται ένας κόφτης επί δικαίων και αδίκων. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα.
Ναι, νομίζω το μεγαλύτερο θα είναι αυτό που επισημάνατε λίγο νωρίτερα, ότι δεν θα τον αποφασίζουμε εμείς αυτόν τον κόφτη. Γιατί τουλάχιστον να ξέρεις εσύ και να κάνεις εσύ την πολιτική σου είναι μια τάξη θέμα. Να θες να βάλεις τάξη στα εσωτερικά σου, αλλά να τον αποφασίζει ο ESM και ο Ρέγκλι, ναι, αυτό είναι μεγαλύτερη. Εκτιμώ.
Ναι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Ξέρετε, είναι κρίμα ότι ορισμένα οριστικές αρχές, οι οποίες δεν τις έχουμε φεύρει εμείς, έτσι, είναι κοινή λογική. Και είναι κοινή λογική η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως. Δεν είναι θέμα Ελλάδος. Θυμάστε ότι περάσαμε την εποχή που ο κύριος Τσίπρας θα άλλαζε την Ευρώπη, θα άλλαζε την Ελλάδα, θα άλλαζε τα πάντα, θα έσκυζε. Πάει, το φάγαμε αυτό. Πληρώσαμε ένα πολύ υψηλό κόστος γι' αυτό. Για αυτές τις ιδεολειψίες. Φτάσαμε στο τέλος. Τα δέχθηκε τα πάντα ο άνθρωπος. Τα πάντα. Ό,τι του είπανε. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω καμία άλλη κυβέρνηση η οποία με τέτοια χαρά και τέτοια αγαλίαση θα ερχόταν στη Βουλή να ψηφίσει 5,6 δισεκατομμύρια μέτρα. Δηλαδή, πρώτη φορά στην μακριά μου πολιτική καριέρα το βλέπω.
Από την άλλη, βεβαίως, η κυβέρνηση λέει το εξής, ότι η συζήτηση για το χρέος άνοιξε, το οποίο όπως και να το κάνουμε, αυτό είναι θετικό. Δεύτερον, λέει ότι μπορεί ο Ντράγκη μετά να μας βοηθήσει με την ποσοτική χαλάρωση όταν θα κλείσει η αξιολόγηση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Άρα, λοιπόν, βλέπει και θετικά κομμάτια.
Μα βεβαίως. Καταρχήν, το πρώτο θετικό κομμάτι είναι ότι δεν θα περάσουμε τον εφιάλτη του τον περσινό. Mm-hmm. Έτσι, άρα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση γλιτώσαμε τουλάχιστον αυτό. Δεύτερον, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Αλλά όλη η λογική την οποία υποστηρίζουμε είναι μια λογική η οποία δυστυχώς μας φέρνει σε πιο αδύναμη θέση από αυτήν την οποία θα μπορούσαμε να είμαστε. Δηλαδή η κριτική που κάνουμε εμείς δεν είναι η κριτική γιατί κλείσατε την αξιολόγηση, καλά κάνατε και την κλείσατε την αξιολόγηση. Τι είδους αξιολόγηση κλείσατε, με τι συγκεκριμένα μέτρα και ποιο θα είναι το κόστος για αύριο. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο τίθεται. Και δυστυχώς δεν εννοούν να καταλάβουν ότι εάν είχαν από την αρχή ακούσει την αντιπολίτευση, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής κάτι τέλος πάντων μπορεί να συνεισφέρει και αυτή η έρμη αντιπολίτευση, στη λογική του μείγματος των μέτρων, η κατάσταση σήμερα θα ήταν πολύ καλύτερη.
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, εσείς σηκώσατε πολύ ψηλά τον πήχη πριν από μερικές εβδομάδες, ζητώντας εδώ και τώρα εκλογές και λέγοντας την κυβέρνηση φύγετε. Τώρα φαίνεται και μετά την ψηφοφορία των μέτρων από τους 153, συμπαγής κοινοβουλευτική ομάδα, φαίνεται ότι δεν τίθεται θέμα άμεσων πολιτικών εξελίξεων. Ο κύριος Τσίπρας το πάει το καράβι και μέσα στο κόμμα του και στην κοινωνία. Και θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι θα κάνετε. Θα μαζέψετε αυτό περί των εκλογών, θα αλλάξετε στρατηγική. Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη χθες το βράδυ να λέει ότι όχι, εμείς επιμείνουμε στο θέμα των εκλογών. Μα αν γίνουν σε ένα χρόνο, μα ένα χρόνο θα ζητάτε εκλογές.
Με 4 χρόνια. Δεν κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Εμείς θεσμικά πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο ζημιογόνα κυβέρνηση που έχει περάσει μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι, το πιστεύουμε αυτό. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε. Και είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις κοινοβουλευτικές πέφτουν εκτός αν υπάρχουν μεγάλες κρίσεις αυτή του καλοκαιριού, ας πούμε, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, κοινοβουλευτικά δημιουργούν πρόβλημα. Το πρόβλημα της κυβέρνησης αυτής είναι ότι έχει χάσει όλες τις κοινωνικές συμμαχίες. Οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν μόνο διότι φεύγουν 3 βουλευτές ή 5 βουλευτές. Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν η επαφή τους με την κοινωνία έχει χαθεί. Και σήμερα η επαφή του κυρίου Τσίπρα προσωπικώς, και γι' αυτό και βλέπετε αυτή την απόλυτη κατάρρευση της εικόνας του, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ γενικώς, με τις κοινωνικές ομάδες που ήταν υποστηρικτικές στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, έχει παντελώς χαθεί.
Πάντως οι κυβερνήσεις πέφτουν πρακτικά, κυρία Μπακογιάννη, όντως από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αν το αποφασίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει σε εκλογές.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Υπό την πίεση όμως μιας κοινωνίας. Διότι η πολιτική δεν γίνεται στο κενό. Η πολιτική γίνεται πάντοτε σε σχέση με την κοινωνία την οποία θεωρητικώς εκφράζει.
Άρα αυτό που λέτε σας οδηγεί και στην εκτίμηση ότι ανεξαρτήτως κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο Πρωθυπουργός θα αναγκαστεί να πάει σε εκλογές μέσα στη χρονιά ή την επόμενη.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν αντέχει αυτή η κυβέρνηση. Θα δοκιμάσει όλα τα γνωστά κόλπα, ανασχηματισμούς, αυτό. Η έλλειψη σχεδίου, στόχου και οράματος αυτή της κυβέρνησης είναι τόσο πολύ μεγάλη, κυρία Μακρύ, που δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτή η ιστορία του Φαλιρικού Δέλτα, η οποία πέρασε έτσι, με τον γνωστό μυθιδρατισμό ο οποίος υπάρχει πλέον σε αυτή τη χώρα, στον Τούκου, είναι κάτι το απίστευτο. Φανταστείτε το μεγαλύτερο έργο πολιτιστικό αλλά και ανάπλασης μιας περιοχής, για το οποίο σας μιλάει τώρα ο τέος δήμαρχος Αθηναίων. Για έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης είναι το όνειρο ετών και η προετοιμασία του χρειάζεται μια προετοιμασία απίστευτη για να μπορέσεις να φτάσεις, να πάρεις τα κονδύλια κτλ. Καταθέτει μια τροπολογία ένας υπουργός και λέει, ξέρετε, λέτε το κάνω φυλακές. Και τρελαίνεσαι. Και λέει, σε ποια χώρα ζω εγώ?
Ναι,
είναι ποτέ δυνατόν μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία να λειτουργεί έτσι?
Τώρα, κυρία Μπακογιάννη, ένα τελευταίο ερώτημα που φαντάζομαι ότι σίγουρα παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην Τουρκία και είχαμε χτες και τον Σούλτς που λέει ότι αφού εσείς δεν δέχεστε να εκπληρώσετε όλα τα προαπαιτούμενα, τότε και εγώ δεν στέλνω καν στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα της βίζας. Τι γίνεται τώρα εκεί και μετά
υπάρχει
την αποχώρηση
του? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θέλει πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς. Είναι σαφές ότι ο Ερντογκάν έχει μπει σε μια φάση ακόμα μεγαλύτερη αυταρχοποίηση της λογικής του και της λογικής του τσαμπουκά, την οποία θέλει να επιβάλλει στη φάση αυτή και για λόγους εσωτερικούς, εσωτερικής πολιτικής μέσα στην Τουρκία, θέλει να στείλει δηλαδή ένα μήνυμα ότι η Ευρώπη θα γονατίσει. Από την άλλη μεριά είναι επίσης σαφές ότι η συμφωνία προϋποθέτει την εφαρμογή των προαπαιτουμένων. Δεν μπορεί η Ευρώπη να κάνει εξαίρεση για την Τουρκία, δεν υπάρχει Ευρώπη à la carte. Αλλά για τα ελληνικά συμφέροντα, για να είμαι τελείως ξεκάθαρη, το οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφαρμογή αυτής της συμφωνίας θα έχει ως θύμα την Ελλάδα. Την Ελλάδα σε μια τουριστική περίοδο, την Ελλάδα σε μια φάση στην οποία εμφανίζεται παντελώς απροετοίμαστη. Γι' αυτό χρειάζεται εδώ ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρή αντιμετώπιση, χρειάζεται πολύ σωστή συνεργασία και χρειάζεται συνεχή ενημέρωση διπλωματική φίλων και εταίρων, μην τυχόν και βρεθούμε μπροστά σε απρόοπτο το οποίο θα πληρώσουμε εμείς, μην έχετε αμφιβολία. Μέχρι να το πληρώσει η Ευρώπη θα έχει περάσει το καλοκαίρι.
Εννοείται για το προσφυγικό μόνο ή φοβάστε και την τουρκική προκλητικότητα? Έχουμε μία ύφεση τις τελευταίες μέρες, αλλά μετά από μία μεγάλη καταιγίδα τουρκικών προκλήσεων.
Η διαχείριση των ελληνοτουρκικών δεν μπορεί να γίνει, κυρία Μακρύ, με όρους επικοινωνίας, ούτε με όρους τσαμπουκά. Η διαχείριση των ελληνοτουρκικών γίνεται με σοβαρότητα, με νυφαλιότητα, με αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς να προσπαθήσεις να κερδίζεις επικοινωνιακά στο εσωτερικό σου μέτωπο. Άρα αυτό το απαιτεί αντιπολίτευση από την κυβέρνηση. Διότι έχω πει πολλές φορές ότι μπορεί στην οικονομία να τα κάνει θάλασσα και τέλος πάντων η επόμενη γενιά να ξανασηκωθεί. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής το κόστος δεν αναπληρώνεται.
Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι στην κυρία Δώρα Μπακογιάννη.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.